America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទុរគីបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភខ្លាំងក្លាលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីសមយុទ្ធបាញ់កំភ្លើងធំដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវឃើញថាជាការបង្កើនយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានជំទាស់នឹងការបន្តអាណត្តិរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដាក់កំហិតចំពោះទម្លាប់ដល់តំណែងជាអัยការរដ្ឋទូតដល់អ្នកឧបត្ថម្ភថាវិការផ្នែកនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានមូលដ្ឋានក្នុងបរិយាណូវយ៉កបាននិយាយអះអាងថាពួកគេមានភស្តុតាងតាក់ទិននឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលបង្ហាញថាកងទ័ពជាតិសេរីគ្រប់គ្រងដោយទុគីមានតាក់ទិននឹងការប្រហារជីវិតដោយឥតគិតគូរច្រើនការលួចប្លន់ការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការរារាំងមិនឲ្យប្រជារាស្ត្របើមកកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញអ្នកស្រី Sarah Lee Whitson ជានាយិកាទទួលបន្ទុកកិច្ចការមិច្ឆមូពានៃអង្គការ Human Rights Watch អ្នកស្រីបាននិយាយថាអញ្ញាធរទុគីធ្វើមិនដឹងមិនឮអំពីអកប្បកិរិយាគួរមានទោសដែលបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមនានាដែលប្រទេសនេះផ្ដល់អាវុធឲ្យដរាបណាទុគីនៅតែត្រួតត្រាតំបន់ទាំងនេះប្រទេសនេះមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការបញ្ឈប់ការរំលោភទាំងនេះកាលពីខែមុនកងកម្លាំងទុគីនិងកងទ័ព SNA បានបើកធ្វើការវាយលុកមួយនៅក្នុងប៉ាគីស្ថាននៃប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលមានយុទ្ធជនភៀសច្រើនជាកងជីវពលគួត YPG រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកពួក YPG ថាជាពួកភេរវជនក៏ប៉ុន្តែកងជីវពលទាំងនេះជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយុទ្ធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការ Human Rights Watch និយាយយោងដល់ផុសតាងដែលបង្ហាញថាពួក SNA បានប្រហារជីវិតពួកអ្នកទោសរឹបអូសយកផ្ទះសម្បែងពួកគៀតក្នុងមូលដ្ឋាននិងបានបាញ់ផ្ដក់គ្មានរើសមុខលើពួកជនស៊ីវិលថែមទៀតផងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាសមយុទ្ធបាញ់កំភ្លើងធំបង្ករឿងមួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅជិតព្រំដែនខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាការបង្កើនយុទ្ធនាការដើម្បីខិតខំព្យាយាមបង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកអមបញ្ឈប់អ្វីដែលប្រទេសនេះឃើញថាជាគោលនយោបាយអរិភាពនឹងមុនពេលកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ដែលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងលោក David Maxwell ជាអតីតវរៈសេនាឯកនៃកងទ័ពពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមូលនិធិសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយថាមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីខិតខំព្យាយាមបង្ខិតបង្ខំសម្ព័ន្ធភាពនេះឲ្យផ្ដល់សម្បត្តិនានាជាពិសេសការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានទទួលសុខទុក្ខកងកម្លាំង កូរ៉េខាងជើងនៅអេកូឆាន់ហ្គ្រីននៅជិតព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដែលនៅទីនោះលោកបានណែនាំពួកទាហានឲ្យហាត់បាញ់កម្លាំងធំហើយប្រុងប្រៀបសម្រាប់សមយុទ្ធដោយការធ្វើសង្គ្រាមមែនទែនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងហេតុការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកដំបូងការពិធីពុតតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលើកសំណួរអំពីនិច្ឆានុគលភាពនៃការបន្តអាណត្តិរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពប៉ាគីស្ថានហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានតការទង្គុករង្គើនៅទូទាំងប្រទេសមួយនេះដែលក្រុមយោធាបានគ្រប់គ្រងជាងពាក់កណ្ដាលនៃរយៈពេល72ឆ្នាំក្រោយការបង្កើតប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅក្នុងនោះកងយោធាបានត្រូវចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នមានអំណាចខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះតុលាការកំពូលបានព្យួរការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយរដ្ឋបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកកាម៉ាជាវ៉េតបាត់ឈ្វាអគ្គមេបញ្ជាការបច្ចុប្បន្ននៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបម្រើការក្នុងអាណត្តិទី2នៅក្នុងដំណែងនេះតទៅទៀតនៅពេលដែលអាណត្តិរបស់លោកផុតកំណត់នៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃប្រហ័ននេះតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានទាមទារឲ្យបង្ខំច្បាប់ឬបទបញ្ជាដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពមួយបែបនេះជាការតាមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងសវនកម្មការពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើឲ្យតុលាការកំពូលពេញចិត្តទេប្រធានតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានដែលដឹកនាំគណៈចក្រម3នាក់ក្នុងសវនកម្មអំពីករណីនេះក៏បានបន្ទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរអំពីការធ្វើប្រហែសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណើរការបន្តអាណត្តិនេះដោយនិយាយថាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើននៅក្នុងឯកសារនេះការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់តាមដងផ្លូវមួយកន្លែងក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកំទេចឡានស៊ីវិលមួយគ្រឿងតាមពីលងាយខែពុទ្ធបណ្ដាលអូជិនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់15អ្នកស្លាប់និងត្រូវរបួស2អ្នកទៀតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោទប្រកាន់ពួកបះបោតាលីបង់ថាបានដាក់គ្រាប់បែកនេះនៅក្នុងខេត្តគុនឌូសមានចលាចលពួកមន្ត្រីខេត្តបានថ្លែងថាពួកជនរងគ្រោះដែលមានរួមបញ្ចូលពួកស្ត្រីនិងកុមារផងនោះបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅក្នុងស្រុកអ៊ីម៉ាំសាហីបដែលជាកន្លែងមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 2,600 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019ហើយមាន 5,600 នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកបះបោរតាលីបង់
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតុងសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានគាំទ្រចំពោះការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគណៈបកនយោបាយចរចាគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចថាមិនអាចមានការចរចានោះទេអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយចរចារួមរួមគ្នារកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រទែងប្រទុំគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់តាមរយៈការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនិងការបោលលំហសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខានិងអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកាន់តែបារម្ភពីជីវភាពរបស់ពួកគេនិងអនាគតរបស់ប្រទេសលោកនុកវណ្ណៈអាយុ46ឆ្នាំកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3របស់ខ្លួនរងចាំចាប់ម៉ោយនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់លោកថាការរឹងតតឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតគណៈបកជំទាស់បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ថាការចរចាគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍រួម គឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាក់មួយទៅបាក់មួយទៅទីងនេះចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏លំបាកដូចជាការយើងអូស៊ីកាលណាយើងមិនប្រោគគ្នាទៅគេដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធយើងគិតថាខាងចង់បានអំណាចពេកអត់ក៏ពីផលយោជាតិអាហ្នឹងគឺខាតបងនឹងស្រង់មក
លោកបន្ថែមថា
ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋហើយចង់បានឲ្យតែខ្មែរដោះស្រាយខ្មែរខ្មែររួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីខ្មែររស់យើងចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រយើងរីកចម្រើន
កំពុងអង្គុយនៅមុខផ្ទះស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃលោកសុកបូរិនអាយុ51ឆ្នាំជាអាជីវកររស់នៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដល់បទសម្ភាសទាំងការភ័យខ្លាចបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះលោកបារម្ភបំផុតខ្លាចតែមានការដក EBA ដែលជាប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សា EBA ដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ច្បាប់វាមិនគោរពទេរាល់ថ្ងៃគេគ្រាន់តែធ្វើតែជានាមណាអញ្ចឹងថាគុំអឺរ៉ុបថាបរទេសនានាគេកំពុងតាមឃ្លាំមើលយើងសប្តាហ៍នេះណាដើម្បីឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះការរស់ស៊ីក៏បាក់រស់ដែរឥឡូវចំជីវិតនឹងបានមកហូបមកហូបតិចតួចទេមិនទេច្រើនទេណាខ្ញុំចង់បានឲ្យអ្នកធំធំឲ្យបានរួមគ្នាទៅយើងជាខ្មែរដូចគ្នាឲ្យយើងមានសន្តិភាពទៅ
ជាមួយគ្នានោះដែរកញ្ញាខែមស្រីមុំជាកម្មករកាត់ដេរនៅរោងចក្រមួយក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងភ្នំពេញមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានរិះគន់ខ្លាំងដល់គណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចនិងអតីតគណៈបកជំទាស់ផងដែរថាការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរបែបហិង្សាជេរប្រមាថគ្នាកន្លងមកនេះគ្មានអ្វីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេកញ្ញាស្រីមុំបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគួរតែរកវិធីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បង
ចឹងគិតថាគណៈបកនយោបាយរងខាងហ្នឹងគួរតែនិយាយអីគិតពីប្រយោជន៍ជាតិឡើងវិញកុំនិយាយពីរឿងជេរប្រមាថឬអីអត់បាត់បានប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិយាយអីក៏ដោយគឺគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំបញ្ហាសំខាន់គឺពលរដ្ឋនេះជួបបញ្ហានេះទៅដោះស្រាយក្នុងប្រទេសនេះសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយគណៈប្រជាជនប្រជាជនហ្នឹងសូមឲ្យគាត់គិតប្រយោជន៍ជាតិឲ្យធំតិចទៅគិតនិយាយពីរឿងជាតិស្អីដែលធ្វើឲ្យជាតិទីចម្រើនខ្មិចឲ្យពលរដ្ឋមានការងារធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានសុខសวัสดิភាព
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបដិសេធផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដើម្បីបង្ហាញពីមតិរបស់ពួកគាត់ជុំវិញបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយពួកគាត់បានអះអាងថាគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់លោកស្រីមុងសុខហ៊ូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានអះអាងដែរថាដំណោះស្រាយចុងក្រោយគឺជាមិនផុតពីការចរចារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនោះទេដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិទាំងមូល
ជាមួយគ្នាយើងខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាត្រូវតែមានការជជែកគ្នាដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌនៃ EU គឺគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពពលករគឺទីមួយយើងត្រូវរក្សា EBA នឹងឯងច្បាស់ណាស់ជជែកគ្នាចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទាំងមូលនឹងមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលឬបញ្ហាបាទេ
ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការជជែកអំពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និងកម្មវិធីការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចូលបញ្ចេញមតិបានបង្ហាញពីការចង់បានរបស់ពួកគាត់ដែលចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដោយឈលលើមូលដ្ឋានប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំផងដែរទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺននាក់អាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសង្កត់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយនោះទេដូច្នេះការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនអាចនោះទេ
អំពីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានវិបត្តិនយោបាយអីទេវាមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានវិបត្តិហើយវិបត្តិនឹងតាមរយៈការធ្វើខុសច្បាប់របស់គាត់អញ្ចឹងទីគាត់ត្រូវមានវិបត្តិទៅដោះស្រាយជាមួយច្បាប់អត់មានមកចង់ចរចាអីជាមួយគណៈបក្សប្រជាជននេះព្រោះគណៈបក្សប្រជាជនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែរ
ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការឡើងកម្ដៅបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់បន្ទាប់មកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលតកតងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាគណៈបក្សប្រឆាំងនេះមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីគណៈបកត្រូវបានរំលាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាផងដែរ លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងជាអតីតនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការយល់ស្របទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ថាបើសិនវិបត្តិនេះនៅតែអូសបន្លាយយូរបន្តទៅទៀតផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងហើយប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាផលប៉ះពាល់បែបនេះអាចបង្កឲ្យមានការបះបោរកើតមានឡើង
ត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានវិបត្តិនយោបាយហើយនឹងបាត់យោបាយនេះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលបាទដូចជាយើងការប្រក្រាបការអីគេអញ្ចឹងវាទៅជាតែបង្កើតនៅបរិយាកាសភ័យខ្លាចបាទតែយើងគិតអត់ម៉េចមេដឹកនាំតាំងពីដើមមកគឺគេទុកជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់គេជាធំបាទ
នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានភាពចម្រុងចម្រាស់ប្រទៀងប្រទង់គ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមមួយកម្រិតទៀតដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយព្យាយាមធ្វើមេតិភូមិនិវត្តជាមួយសកម្មជនមួយចំនួនទៀតកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានដឹងដែរថា EBA អាចរួមចំណែកជួយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីការដាក់សម្ពាធដក EBA នេះឡើយ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែជឿរើសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្លាប់បញ្ហាតកតងជាមួយនឹងការជួយប្រទេសហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺជារឿងមួយដែលធំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភដូចជាបរិបទបច្ចុប្បន្ននៃការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនជុំវិញការទទួលនៅសន្និកម្មដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថាការជជែកពិភាក្សាទៅលើភាគីខ្មែរជាខ្មែរគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការដោះស្រាយ
នៅដើមខែវិច្ឆិកានេះសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការដោះលែងនេះមិនមែនមានន័យថាក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីទាំងនោះរួចពីសំណាញ់ច្បាប់នោះទេព្រោះបទចោទប្រកាន់លើពួកគេនៅមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការទម្លាក់ចោលនៅឡើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកានេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការសម្រេចដកបំរាមពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចបន្តឲ្យដាក់ឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយជាប់កាតព្វកិច្ចចំនួន3គឺមិនត្រូវចេញក្រៅព្រំប្រទល់ដែនដីកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងត្រូវឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅពីគ្រប់សមត្ថកិច្ចលោកសឹងសែនករណាមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមិនងាយគេចផុតពីស្ថានភាពនយោបាយដ៏តឹងតែងមួយនេះបានទេបើសិនជាគណៈបកនយោបាយនៅតែប្រកាន់អេរិយាបទចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះរៀងៗខ្លួននេះ
អញ្ចឹងបញ្ហាចំនួននយោបាយវាទាល់តែការតជែកគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការចរចាតជែកគ្នារកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនៅឡើយហើយដល់រាមណាវានៅតែមានបញ្ហារបៀបនេះអត់ទាន់មានការរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរបស់អ្នកនយោបាយទេខ្ញុំគិតថាគេថារួចផុតពីស្ថានភាពនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចឹងបានទេណាបាទ
ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយចរចាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនោះនៅខែវិច្ឆិកានេះ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះពីក្រមអ្នកវិភាគនយោបាយដោយនៅក្នុងលិខិតនោះអ្នកវិភាគនយោបាយចំនួន5រូបបានធ្វើលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីស្នើសុំដល់ព្រះមហាក្សត្រយាងសម្របសម្រួលឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបលោក Gordon Sondland គឺជាសាក្សីសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញពីតំណែងលោក Sondland ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាអាយកៈរដ្ឋទូតនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបរិច្ចាគថវិកា $1,000,000ដល់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការស្បត់ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ទំនៀមទម្លាប់នៃការផ្ដល់តំណែងជាអាយកៈរដ្ឋទូតដល់អ្នកគាំទ្រនយោបាយដែលជាអ្នកមានគឺមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេសម្រាប់ទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាមួយចំនួននិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាវាដល់ពេលដែលត្រូវដាក់កំហិតចំពោះទម្លាប់បែបនេះហើយអ្នកស្រីស៊ីនីសេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេស លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកបានផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងលើសក្តិកម្មរបស់លោក Golden Sunland ដែលជាម្ចាស់សន្តិការអ្នកមានម្នាក់ដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបសមាជិកសភាមួយចំនួនផ្ដោតលើមូលហេតុដែលលោក Trump ផ្ដោតតំណែងដែលគេចង់បាននេះដល់លោក Sunland សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Eric Swalwell បានសួរថា
You donated $1 million to his inaugural
លោកឧបត្ថម្ភថវិកា $1 million ដល់គណៈកម្មាធិការរៀបចំស្បុតឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump មែនទេ
លោក Sunland ឆ្លើយដូចនេះថា
I bought a VVIP
ខ្ញុំបានទិញសម្បត្តិ VIP សម្រាប់ការស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump
លោក Eric Swalwell សួរបន្តថា
That's a lot of money, isn't it?
នោះគឺថ្លៃណាស់មែនទេ?
លោក Sunland ឆ្លើយថា
It's a lot of money.
វាថ្លៃណាស
់។នៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលសហការរៀបចំដោយទូរទស្សន៍ MSNBC និងកាសែត Washington Post អ្នកស្រី Elizabeth Warren ដែលជាបេក្ខជនមួយរូបនៅក្នុងនោះបានអំពាវនាវឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀតដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីជួយបញ្ចប់ទម្លាប់ដល់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតដល់អ្នកឧបត្ថម្ភថវិកានយោបាយអ្នកស្រី Warren ថ្លែងដូចនេះថា
How did Ambassador Sutherland get there? You know, this is not a man who had any qualifications except one. He wrote a check for $1 million.
And that tells us that ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Sunland បានកាន់តំណែងនេះតាមវិធីណាអ្នកដឹងទេលោកមិនមែនជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នោះទេលើកលែងតែមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលនោះគឺលោកបានផ្ដល់ថវិកា $1 million.ចំណុចនេះបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនោះគឺអំពើពុករលួយដែលលុយអាចទិញតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាន
សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកអេមីបេរ៉ាបានស្នើច្បាប់មួយឲ្យដាក់កំហិតចំពោះទន្លាប់បែបនេះនិងឲ្យពង្រឹងអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈបែបអាជីពនៅឯក្រសួងការបរទេសលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Historically 30% of ambassadorships are political appointees 70% come from the career rank so we set those as
នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំនួន 30% គឺតែងតាំងបែបនយោបាយនិង 70% បានមកពីការឡើងតាមឋានៈដូច្នេះយើងកំណត់យកចំនួននេះជាចំនួនកំណត់យើងមិនចង់តាំងតែងជ្រុលចំពោះប្រធានាធិបតីនោះទេពួកគេអាចមកសុំការយល់ព្រមពីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសឬគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើការតែងតាំងតាមបែបនយោបាយលើសពី 30% ក៏ប៉ុន្តែយើងពិតជាគិតថាការផ្ដោតជាចម្បងលើវិជ្ជាជីវៈបែបអាជីពគឺជាការសំខាន់
លោកសមាជិករដ្ឋសភាបេរ៉ាបញ្ជាក់ថាលោកសុនឡែនខុសពីមន្ត្រីការទូតអាជីពមួយចំនួនដែលផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងលោកលើកឡើងដូចនេះថា
What specific diplomatic skills does he bring to the table? Contrast that with two other individuals that are in the news, Ambassador Bill Taylor.
តើលោកសុនឡែនមានជំនាញការទូតពិសេសណាមួយទេ?លោកគឺខុសពីបុគ្គលពីរនាក់ទៀតដែលសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Bill Taylor និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត George Ken ក៏ដូចជាអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Mary Jovanovic ផងដែរគឺសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីការទូតមានវិជ្ជាជីវៈបែបអាជីពដែលបានកាន់តំណែងនេះតាមការឡើងតាមឋានៈដោយពួកគេបានបម្រើប្រទេសជាតិ
អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Mary Jovanovic បានស្នើឲ្យមានការគាំទ្រចំពោះមន្ត្រីការទូតអាមេរិកកាំងដែលធ្វើការនៅបរទេស
Ambassadors are the symbol of the United States abroad. They are the personal representative of the president. They should always act and speak with full authority.
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺជានិមិត្តរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសពួកគេគឺជាអ្នកតំណាងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីពួកគេគួរតែតែងតែធ្វើនិងនិយាយដោយមានអំណាចពេញលេញដើម្បីនិយាយគាំទ្រគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើឯកអគ្គរដ្ឋទូតត្រូវបានគេដាក់ពិន័យវាប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងនៅក្នុងការការពារប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Jovanovic គឺជាមន្ត្រីការទូតអាជីពរយៈពេល33ឆ្នាំដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យលាលែងពីតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែឧសភាតាមសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីទោះបីជាក្រសួងការបរទេសថាអ្នកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការត្រួតពិនិត្យមើលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើសិទ្ធិសហជីពនិងស្ថានភាពការងារនៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការរង្គើផែនដីខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាល់បានីក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍បានកើនឡើងដល់យ៉ាងតិចណាស់27នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងកាន់មរណៈទុកមួយថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សស្លាប់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកកុមារផងមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងមាត់សមុទ្រ Durres យ៉ាងតិចណាស់14នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Thimane និងយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Kibin ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងច្រើនថែមទៀតដោយសារគេមិនទាន់រកឃើញមនុស្សមួយចំនួនដែលបាត់ខ្លួននោះមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលទទួលទានដំណេកដោយសារមុខរបួសរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលអាបានីបានប្រកាសភាពមានអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរងគ្រោះខ្លាំងភាគច្រើននៅពេលដែលពួកជួយសង្គ្រោះនៅបន្តធ្វើការងាររបស់ពួកគេដោយទាញយកមនុស្សចេញពីកំទេចកំទីសំណង់មន្ទីរស្ទង់មើលខាងប្រគមសាសរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការរង្គើផែនដីនេះមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា4ដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រខាងទិសនៃរដីរដ្ឋធានីទីរណាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសផ្សព្វផ្សាយជាភាសាពែរសបានបន្ទោសអាញាធរអ៊ីរ៉ង់ថាបានយាយីពួកអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ពួកគេមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថាបានបំផិតបំភ័យញៀតសណ្ដានពួកអ្នកកសិករទាំងនេះដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើតាមអ៊ីមែលទៅឲ្យផ្នែកផ្សាយជាភាសាពែរសរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អង់គ្លេស BBC បាននិយាយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍បានឃើញកំណើនការយាយីដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ទៅលើពួកបុគ្គលិកផ្នែកផ្សាយជាភាសាពែរសនិងគ្រួសារពួកគេចាប់តាំងពី BBC បានចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាហើយបានរាលដាលដល់ក្រុងរ៉ុបសិបនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបង្ក្រាបយ៉ាងខុសខើលើបាតុកម្មទាំងនេះដែលបានបណ្ដាលមកពីការដំឡើងតម្លៃសាំងជាមិនទាន់នៅពេលសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់កំពុងទន់ខ្សោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.